isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didong Bida!
Magandang Wednesday morning! At dahil Wednesday morning na naman, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito si Body Roman ang makakasama nyo sa isang oras na naman ng pakikipagkwentuhan sa ating mga guests na mamaya ipapakilala na natin. Pero syempre, ngayon nga mga bodies, medyo busy-busyhan tayo kasi napakarami na ng ating ginagawa, lalong-lalo na finals week, papalapit na. Pero syempre may mga professors tayo na nagbibigay na ng mga final requirements ngayon pa lang kahit hindi pa finals week. So ito na nga, marami na nangyayari sa atin. And syempre, dito rin sa ating bansa, marami na rin ang nangyayari katulad na lamang ng una nating balita via Rappler, NHCP's Jokno resigns over Marcos burial. Kaya nga sinabi ni Chairperson ng National Historical Commission of the Philippines, Maria Serena Jokno, na siya nga ay tuluyan na nagre-resign kahapon lamang, November 29, at sinasabi ang kanyang rason ay ang pagpapalibing nga kay dating Pangulong Diktador Ferdinand Marcos at sa libingan ng mga bayani. Kaya nga nakasulat sa resignation letter niya na kinukondena niya ang pagpapalibing kay Marcos. At sinasabi na naninindigan siyang hindi nararapat na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. And I quote, "The burial of Ferdinand Marcos in the libingan ng mga bayani is wrong. It denies our history, erases the memory of lives lost and destroyed, mocks the collective action we took to oust the dictator, and denigrates the value of our struggle for freedom." Ito nga ang sinabi niya. End of quote. Kaya nga, Jokno also slammed President Rodrigo Duterte. And kung maaalala natin, si President Rodrigo Duterte ang nagpanukala na ipatuloy ang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. And ganun din, slammed and criticized Supreme Court na bumoto nga ng 9-5 in favor nga sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos kahit na nagkaroon ng maraming petisyon na huwag itong ipagpatuloy. Dagdag pa rito, ang NHCP under Jokno's leadership ay noon nga ay nagpahayag na ng kanilang oposisyon sa nasabing pagpapalibing. And dagdag pa, si NHCP Commissioner Francis Gayalogo ay nag-announce na rin ng kanyang pag-resign matapos nga ang pagpapalibing kay Pangulong Marcos. So dito makikita natin, di ba mga bodies, na talagang hindi lang ang mga kabataan, hindi lang din ang mga nakaranas, ganun din yung mga mismong namumuno, kagaya na nga lamang dito sa National Historical Commission of the Philippines, na meron din silang mga opinion na against nga sa mga nangyayari, lalong-lalo na dun nga sa nakalipas na pagkapalibing sa libingan ng mga bayani ni Pangulong Marcos. And syempre, isa pang balita, UNWTO chief convinces Teo to keep its more fun in the Philippines slogan. Ito ay via Business Mirror. So ayon nga sa sekretarya or kalihim ng Department of Tourism na si Wanda Corazon Teo, kinumpirma niya na patuloy na gagamitin ng Department of Tourism ang It's More Fun in the Philippines slogan. At sinabi niya na ito ay dahil sa pagkumbinsi sa kanya ng United Nations World Tourism Organization Director na si General Taleb Rifai. Ayon nga kay Secretary Teo, si Director General Taleb Rifai ay sinasabi niya na maganda daw ang slogan na ito na It's More Fun in the Philippines. Yun nga lang, kailangan lamang na mas lalo pang ipalaganap, mas lalo pang ipromote na kung bakit ba It's More Fun in the Philippines. So sinasabi niya na maaari daw ipakita palalo yung Philippine hospitality, yung character of the Filipinos at iba pa. Ayon kay Secretary Teo, and I quote, "This will be actual news stories and features about the Philippines and why it's good to visit here." Ipinaliwanag niya na sa tourism features will be aired across the world. So ito nga ay iere hindi lamang sa Asia, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus ay sa buong mundo. At sinasabi niya na ipapalabas din ito at ipaparinig sa mga international events na magaganap dito sa bansa, kabilang na ang ASEAN Summit, ang group's 50th anniversary launch sa Davao na mangyayari sa January 5, Miss Universe Beauty Pageant sa January 30, Madrid Fusion Manila sa April, at marami pang iba. Ayan. So the DOT will be spending at least $3 million or 150 million pesos para sa mga nasabing media placement and advertorials sa foreign broadcasting and social media networks para nga ma-increase ang ating awareness at para nga mas ma-promote pa ang It's More Fun in the Philippines slogan ng ating bansa. Kaya naman kaabang-abang ang marami pang mangyayari para sa development ng ating turismo dito sa Pilipinas. Pero syempre ngayon naman mga buddies, may mga makakasama tayo na syempre mga tao na tumutulong o gumagawa ng iba't ibang proyekto para din sa sustainable development na mamaya ay mapag-uusapan natin. Makakasama natin ang 2030 Youth Force in the Philippines. Hello mga buddies!
Hi!
Hi mga buddies! Hello po! Ayan, so unang-una syempre pag-uusapan muna natin. Mga buddies, Buddy Max, unahin natin, ito bang... Buddy Dex, unahin natin. Pag-usapan natin, ano ba itong organization ninyo? Ano ba, tungkol ba saan ang 2030 Youth Force in the Philippines?
Ang 2030 Youth Force ay samahan ng mga individual na nagsusulong ng iba't ibang adhikain tungkol sa sustainable development.
Mm-hmm.
So, naka-anchor ito sa 2030 Asia Pacific Youth Force, kung saan binuo ito ng UNDP or UN Development Program at ng UN Volunteers. So kasalukuyan, sinusulong namin yung 17 Sustainable Development Goals na napagkasunduan ng iba't ibang bansa na kabilang sa UN at kasama ang Pilipinas doon.
Mm-hmm. So kailan ka ito na nagsimula?
Bale, ang 2030 Youth Force, yung original na branch niya ay nag-umpisa sa, nung June, ngayong June lang, 2016. Mm-hmm. It was founded by 17 youth leaders from different Asia Pacific countries. So, it was founded in Bangkok, kung saan pinatawag yung 17 different youth leaders na yon. Tapos from there, doon na nila nabuo yung 2030 Youth Force na later on, kinascade na nila throughout the Asia Pacific countries din.
So, nabanggit natin na 2030. Ano ba ang significance ng 2030? Ito ba ay taon? Tama ba? Taon,
yeah,
nga ito?
Mm-mm. Bale, yung 2030 ay yung taon na binabalak natin na ma-achieve or ma-attain yung Sustainable Development Goals na 17 din siya. Tapos hopefully within a span of 14 years. Na by 2030, hopefully, yung mga countries na involved ay ma-attain na yung Sustainable Development Goals.
Okay lang ba? Pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga countries na involved dito?
So far, Philippines.
Isa.
And then the rest ay Kazakhstan. Cambodia, Vietnam, Thailand, of course. Tapos,
so,
ayun.
So, tulong-tulong pala talaga ito from Asian,
yes,
countries. So, kaabang-abang, di ba, mga mangyayari. Ano ba ang mission and vision ng ating organization? Ano ba yung nag-keep ng drive natin?
For the 2030 Youth Force in the Philippines, our main mission, aside from pushing for the advocacy, for these advocacies,
mm-hmm,
is to localize the Sustainable Development Goals. Since these goals, since it's signed by several over 100 countries of the United Nations, sometimes it sounds highfalutin na parang paano malalaman ng common na Pilipino na makikita mo sa labas ng eskwelahan mo, ng bahay mo, mm-hmm, kung ano yung Sustainable Development Goals. So kami dito sa, tayong mga youth sa Philippines, ang goal namin ay i-localize yung Sustainable Development Goals. Tipong kapag sinabi natin na end hunger or no poverty,
mm-hmm,
anong ibig sabihin ng no poverty para sa common na tao? Paano sila makakatulong, yung isang mamamayan na yon, paano,
mm-hmm,
siya makakatulong na gugustuhin din niya na maging parte ng pag-attain ng Sustainable Development Goals na yon?
So, kumbaga, ang inyong grupo ang talagang nagpapanukala or nagpo-promote ng awareness kung paano nga ba naabot or unahin natin ano ang sustainable development and kung paano ito maaabot. Ayan. So, mga buddies, paano ba nat, ano ba ang, paano nyo madedescribe ang 2030 Youth Force in the Philippines kumpara sa iba pang organizations? Anong pagkakaiba nito?
For me kasi, yung difference ng 2030 Youth Force in the Philippines in comparison to other organizations is it's more focused on attaining the sustainable development goals through the help of specific point persons. So, in contrast to other organizations that I've heard of, isa sa mga main activities nila was pinpointing persons kaagad on who's going to manage Sustainable Development Goal 1, 2, 3, until 17. In that way, mas matutuunan ng pansin yung pagpapalaganap ng Sustainable Development Goal na iyon. Kung ano man kung sabihin natin, para sa akin, peace, justice, and strong institutions, dun ako magpo-focus with the help of other people na magtutulong sa akin for that.
So, dito pinapakita natin na hindi lang sapat yung mismong organization nyo. Kailangan talaga natin ng connections, kailangan natin ng tulong mula sa iba pang organizations.
Ang maganda sa 2030 Youth Force ay pinili yung mga point persons base sa kanilang mga karanasan sa iba't iba pang organisasyon na kabilang sila. So, kunyari, para sa akin, bilang ambassador ng health, marami rin akong organisasyon na related sa mental health, reproductive health, at iba't iba pa. So, nagiging paraan to para makakakuha tayo ng mga youth leaders na mula sa iba't ibang sector na alam talaga yung issue na dapat hinaharap nung mga kabataan pati ng buong bayan tungkol sa sector na yon.
Okay.
Ayan. So, kagaya ng sabi ni Buddies Cha and Lexon na Lamico and Bats, sa 2030 Youth Force, para magkaroon ng overview yung mga listeners natin sa kung ano yung structure ng organization. Bukod sa 2030 Youth Force Council, ito yung mga, syempre we have people na nag-research, etc. Meron kaming 17 ambassadors na in charge dun sa 17 goals. Bukod dun, meron pa tayong regional representatives mula sa 17 regions in the country, may isa pang regional representative. Kung baga, bukod sa policy making nagagawin ng bawat ambassador, meron pang isang regional representative na kumbaga para siyang local government unit kung iahalin tulad natin sa structure ng government natin, na sila naman yung magbababa sa grassroots level ng mga policies and projects and programs na mabubuo ng Youth Force.
Okay, so para pala itong parang sa ating sa government, may mga departments, tapos may mga secretaries. So kayo, mga ambassadors sa different departments or sa different goals nga natin. Ayan, napakaganda pala nito. So sa kasalukuyan ba, ilan na ang mga members? Or ano ba dapat? Ambassadors and representatives?
Ambale, sa core team, which includes the council and the ambassadors and the regional representatives. Sa council, ano kami, we have 17 for regionals and the SDG ambassadors. And then we have 7 for the council. Tapos, ang members namin ngayon ay sa Facebook group, kasi we're all online lang. Yun pa lang yung base namin kasi since we're just a starting org, budding pa lang kami. So, we now have, in a short span of time, we already reached 400 members sa Facebook, sa community group namin. And engaged naman sila lahat na they're active, they participate sa online, sa e-meetings namin. Since 400 is a big number, kung totoo saan, diba? Para i-meet agad-agad. Tapos since kakatapos lang namin mag-announce actually nung regional representatives namin yesterday. Yun na yung last blast. Tapos, kompleto na yung core team. Tapos, syaka pa lang kami gagawa ng plans to, bring down our plans towards the community members. So, open membership pa lang siya ngayon. Open recruitment lang. As long as magsagutan nila yung form for database sa Facebook group namin.
Ayan, so parang volunteerism pala talaga ito. Ayan, so sa ating mga buddies, bago tayo mag-break, wag nating kakalimutan sagutan ang ating question for the week na related sa ating pag-uusapan mamaya tungkol sa mga goals nga natin, lalo na para sa sustainable development. Pero sa inyong personal na opinion, ano ang goal mo bago matapos ang taon? Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/sumahangbidongbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras natin ngayon ay 10:19 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP1602.
Pa-DZUP ka naman!
Ten, 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 ten.
Happy 58th anniversary, DZUP 1602, brought to you by UP Bolera!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mapabuhok? Balahibo? O kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, beep-beep kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Buti pa barkada, nandyan pag kailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma, magpadala ka na, ubos na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai, wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
And nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka, ito pa rin si Buddy Roman and syempre kasama pa rin natin sino Buddy Dex, Buddy Miko, Buddy Cha, Buddy Bats, and Buddy Aya mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Hello mga buddies!
Hello!
And so kanina nga napag-usapan natin mga buddies kung ano ba yung nagki-keep ng drive natin para ipagpatuloy. And syempre, kasi simula pa nga lamang ng 2030 Youth Force in the Philippines. And ngayon, pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga events, lalo-lalo na baby-baby pa ang ating organization. Unahin natin, Call for Youth Force Regional Representatives. Ano ba ito?
Yung na-release namin na Call for Regional Representatives ay na-release siya sa Facebook page namin kasi sa community group namin, for 400 members na hindi naman sure tayo lahat na sakop nun yung buong
different
Pilipinas.
Regions.
Yes,
mm-hmm.
Diba? So, naglabas kami ng announcement pub na nag-open kami ng applications for the regional representatives. So, ano ba yung requirements para maging isang regional representative? Mm-hmm. Kailangan, una, naka-base ka sa region mo.
Mm-hmm.
Sana. Para kasi, diba, balak natin mag-localize. Magbaba ng mga plano ng mga ambassadors. para maabot yung grassroots level.
So hindi pwedeng home province mo lang siya tapos nasa Manila ka.
May mga nag-apply na talagang passionate talaga sila, pero sa amin kasi mahirap yun kasi paano kapag nandito ka tapos kailangan nating magpasa ng projects. Tapos kung may committee kang bubuin man dun sa region mo, mahirapan kang mag-organize. So better if nandun ka talaga, na dun ka talaga nagsistay. So yun, nakuha kami ng 16. Tapos kung merong interested dyan from Caraga region, ayan, okay, kulang kami ng isa.
Okay, so sa Caraga na lang.
Actually, maraming nag-apply. Surprisingly, for 17 positions, we have from NCRN, Region 4A ang pinakamarami. We have around 20 to 25 applicants for one position lang. And sobrang na amazing lang kasi makikita mo talaga na may mga tao talagang passionate about serving the country, lalo na through the Sustainable Development Goals.
Mm-mm. Ano ba yung specific na gagawin nila pag naging regional representatives na sila?
Well, bale, as sinabi kanina ni Buddy Aya, na yung trabaho nila ay parang LGU.
Mm-mm.
Na kumbaga yung department may project, so ang department natin ay yung SDG Ambassadors. May proyekto sila. Tapos paano siya marireach, kunwari, si Ambassador number 5 for gender equality. Tapos may project siya to campaign for yun nga, gender equality. Tapos syempre, hindi lang siya magfo-focus sa NCR. Ibababa natin siya sa regional representatives. Tapos yung mga regional representatives na yun, sila na bahala mag-cascade sa region nila. So sila nga yung mag-a-act na LGUs.
So sa kanila ba, meron pa ba kayong control if kung anong ways yung gagawin nila para i-promote yung different activities or different programs nyo?
Wala pa kaming specific na pinag-usapan, pero I guess ang pinaka main ay siguro may framework yung na ida-develop yung ambassador for a project, and then depending on the location tsaka sa need tsaka mag-a-adjust yung regionals.
Yes, and since they are regional representatives, isa rin sa mga kailangan nilang gawin ay ma-make sure na kung ano yung akma dun sa rehiyon nila, sa kung paanong paraan mas mabuting may implement yung project. Kaya magkakaroon ng, kumbaga, dialogue ang bawat regional representative sa bawat ambassador to make sure na ang national agenda, ang international agenda hanggang sa national agenda ay maibababa dun sa agenda na akma sa province na yun.
Mm-mm. So, kumbaga, nagkakaroon talaga ng negotiation sa pagitan ninyo. Kasi, syempre, para nga dun sa mga regional representatives, mas may alam sila dun sa kung anong pangangailangan ng mismong region. Halimbawa ba, kapag merong isang region na hindi naman sa kanila problema yung ganitong specific na issue, tapos nagbababa kayo ng program, pero yun nga, hindi applicable doon. Paano yung ganung sitwasyon?
Well, part din siya sa application process namin na we ask kung ano yung priorities ng region nila. And then siguro kung hindi talaga siya maibababa doon, edi we're not gonna bring it down eh. Unless, kunwari, ideally, kunwari na lang, let's imagine na may ibababa tayong project for no poverty, for zero poverty, zero hunger. Tapos, sa region naman niya, wala namang nagugutom. So, para ka magsasabi na paano ka, bakit ka mag-feeding program sa area na malusog,
walang gutom.
Parang ganun, I guess.
So, talagang kailangan sila yung magbibigay ng information kung ano nga ba talaga yung kailangan nila.
Yes.
Ayan. So, dito natin makikita na hindi natin kasi talaga mahahanap yung mga pangangailangan ng ibang regions dito lang sa NCR, lalo pa dito kayong mga naka-base. Tama? Ayan. So, bukod dito, meron pa bang ibang responsibilities ang regional representatives? And possible ba na sila din humanap sila ng mga delegates nila dun sa mas mababa pa? Kasi syempre regional pa lang to. Meron pa tayong mga cities, municipalities. Paano yung ganong sistema?
Yes, ang bawat regional representative, meron din silang liberty para mag-form o gumawa ng mga committee na kailangan nila. Ang pinaka-goal ng Youth Force in the Philippines ay ma-make sure na lahat ng tao sa Pilipinas ay alam kung ano ang Sustainable Development Goals at lahat ng tao dito sa Pilipinas ay makikiisa sa kung paano ma-attain yun. Hindi man nila alam kung ano yung Sustainable Development Goals, pero kung alam nila na dapat walang taong tumatawid sa maling tawiran, o kung may taong hindi dapat pumipitas or nagsisira ng mga halaman. Sa mga ganong paraan, sa kung paano mang paraan natin maaabot yung ganong mga adhikain. Nasa regional representatives at nasa ambassadors yung desisyon sa kung paano nila gustong gawin yung proyekto.
So, kailan ba mag-operationalize yung system ang ganito? Kasi, yun nga, alimbawa, yung sa Caraga, wala pa tayong regional representative. Kailan ba natin balak na full-blown lahat na tutuloy-tuloy na natin?
So, this actually, timing lang din na this weekend, magkakaroon kami ng general planning and workshop kasama ang mga ambassadors at regional representatives. Mag-meet kami dito sa Manila para buuin lahat ng plano sa mga darating na buwan. Syempre, ang goal naman natin ay masimulan lahat ng proyekto as soon as possible. Mm-hmm. Pero realistically, masisimulan lahat ng nasa NCR this December. Wow. Pero sa mga regionals, most likely it will start in January.
Mm-hmm. So, medyo curious lang ako, di ba? Manggagaling sila sa iba't ibang regions, mag-meet kayo. Paano yung funding natin? Paano tayo makakapag-meet na, yun nga, lahat, di ba, from different regions. Syempre, may mga airfares, merong, anong tawag dito? Yung housing, I mean, yung pagpapanatili or pananatili nila dito sa Manila, paano ito mangyayari? Meron ba tayo mga funds or may fundraising ba tayong ginagawa as an organization?
Yes, actually. Isa rin sa mga, actually, meron din kami, bukod sa naghahanap kami ng representative for the Caraga region, kailangan din po namin ng finance officer for the organization. Pero sa ngayon, meron kami mga fundraising plans. Other than that, we are partnering with several institutions, corporate, government, and international organizations. Mm-hmm. Recently, we have signed a memorandum of understanding with one of the international offices, and actually even with UP. We have several sponsors naman, and funding, of course, from partner institutions. So that's also the goal of the Youth Force, to enjoin as many government institutions and other, actually kahit non-government institutions, to be part of attaining the Sustainable Development Goals.
And so, nakakatuwa kasi dito, mga buddies natin, nakikita na pag talaga kabutihan ng nakararami, marami talagang tutulong. NGOs, different organizations, government, maraming tutulong para sa ikabubuti ng nakararami. Ngayon, puntahan natin dito. Syempre, nandito na rin naman kayo. Ano itong choosing the SDG or Sustainable Development Growth Ambassadors? Tama ba ang pagkakaintindi ko na kayo mismo ay mga ambassadors?
Dex, si Maiko, tsaka si Cha.
Okay. So ngayon, paano ba yung naging proseso ng pagpili ng ating mga ambassadors?
Okay. Nabanggit ko kanina na meron kaming community group. Doon sa community group na yon, nag-open kami ng applications. Initially kasi, yung founder sa Philippines, nag-umpisa yung branch sa Philippines, ay nag-status lang siya. Na sino dito ang interested sa Sustainable Development Goals. Tapos marami nag-message, so binuo niya yung community group. Tapos since nakita niya na lumalaki na yung group, inisip niya na magpa-apply ng working team, which we now call the council. So sa council, ito yung parang execom, executive committee, ganyan. So kami ni Aya, part kami doon. Tapos nung pinipili na yung ambassadors, after na mabuo nung working team or yung council, nag-open kami ng applications. Pero hindi sa, kasi wala pa kaming Facebook page nun. Nag-open kami ng applications sa community group namin na at that time mayroon mga 300 members. Tapos marami ding nag-apply for the different SDGs. Tapos yun, ito na yung mga resulta.
Ayan, mga buddies, Buddy Dex, Buddy Miko, and Buddy Bats. Buddy Cha, bakit kayo nag-apply? Oo. Ano yung nagbigay sa inyo ng urgency na, yeah, kaya kong makatulong, may bibigay ako, kaya ako mag-apply. Ano yun?
Okay, so para sa akin personally kasi, gender equality has been, try ko lang ito Tagalog.
Okay lang.
Mas mabilis kasi ako mag-isip sa English eh. So, para sa akin, ang gender equality kasi matagal ko na siyang adhikain. At close siya sa puso ko. At saka, sumasali na rin kasi ako dati sa mga organisasyon na tumutulong mm-hmm. sa mga babaeng na api mm-hmm. o na abuso, mm-hmm. ganyan. So, na, sa mga pagtulong ko na yun, napalapit na sa akin yung adhikain ng gender equality. So, nung nakita ko yung opportunity na pwedeng tumulong at magkaroon ng parte sa 2030 Youth Force, mm-hmm. Kinuha ko na yung opportunity.
Mm-hmm. So, paano mo nalaman itong tungkol sa paghahanap nga ng ambassadors?
Actually, okay. So, hindi actually ako nag parte nung community group bago mm-hmm. ako nag-apply. So, may nagsabi sa akin na naghahanap sila ng mm-hmm. 2030 Youth Force ng mga ambassadors. Mm-hmm. So, nung nalaman ko yon, sige, bakit hindi? Mm-hmm. Tingin ko naman pwede. So, nag-apply na ako. So, syempre, sumali muna ako sa community group. Tapos, nag-apply na ako for the Youth Force.
Mm-hmm. Ikaw, Buddy Dex, ano naman yung kwentong ambassador mo?
Ako ay isang nurse, mm-hmm. pero ako yung nag-aaral din ng medisina. Okay. At matagal ko nang talagang adhikain ang tungkol sa kalusugan. Parte din ako ng iba't ibang national organizations na nagfo-focus sa health. Mm-hmm. Mga nurses, mga nag-aaral ng medisina. Tapos, alam ko yung kapangyarihan ng kabataan na mm-hmm. gumawa ng pagbabago. Kasi bilang kabilang sa mga grupong tungkol sa mga nurses at saka mga nag-aaral ng medisina, mm-hmm. nakakagawa na ng para magsulong ng mga batas, nakakagawa ng mga community Totoo. Projects, mm-hmm. nakakagawa ng mga partnerships sa iba't ibang LGUs, pati sa mga international agencies. So alam ko na malaki yung role ng kabataan sa pagsusulong ng SDGs. At saka nakita ko rin siya bilang isang paraan para maisulong yung mental health, reproductive health, at yung iba't ibang polisiya na critical sa ating gaya ng tobacco control, yung mga graphic health warnings, etc. So, maganda yung 2030 Youth Force kasi nakakahanap kami ng mga kasangga, mga kakampi na alam naming malakas din yung paninindigan tungkol sa iba't ibang issue at madaling na namin susulong yung mga programa namin.
So, talaga palang nakaka-inspire yung ginagawa ng mga youth. Diba? Hindi mga buddies, hindi nyo pwedeng sabihin na tayo ay mga kabataan lamang, wala tayong magagawa. Marami tayong magagawa, and ito nga, na-inspire natin itong mga ambassadors na nga natin. Ikaw, Buddy Cha, ano ang iyong kwentong ambassadress?
sa akin kasi, law student ako. So, okay. Nakikita ko yung, as a law student, na-expose ako sa madaming issues regarding sa society mm-hmm. natin ngayon. And frustrating on my part na wala akong magawa. So, nung nakita ko yung publicity for 2030 Youth Force, naisip ko na this might be a way para matugunan ko yung frustration na yun na wala akong magawa for peace, justice, and strong institutions. Kasi there's so much that the law can offer para mm-hmm. sa society natin. Madaming pwedeng magawa ang mga kabataan para maiayos yung mga maling nagawa in the past, maling nagagawa ngayon. And yung 2030 Youth Force, naisip ko yung magbe-benefit nito is yung mga, ngayon is mga around 15 years old, mga mm-hmm. yung mga bata ngayon. So sila yung manner kung paano nag-translate sa akin yung 2030 Youth Force nung nababasa ko what it is about. Doon ko naisip na, uy, baka ito yung way kung paano hindi lang siya mag-stop sa generation na to, kung paano ito maging sustainable nga at hindi lang maapektuhan yung present kundi yung future generations na din.
Ayan, so para pala silang bukod dun sa mga secretaries ng departments, para mga dean ng iba't ibang colleges. Di ba? So sa ating mga buddies, mamaya pag-uusapan pa natin kung paano sila bilang mga ambassadors nakakatulong, and syempre mga officers ng 2030 Youth Force in the Philippines, kung paano pa nga nila nagagawang harapin ang iba't ibang issue ng lipunan and para maabot ang sustainable development. Pero sa ating mga buddies, huwag natin kalimutang, bago mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ang false alarm ay ano ang goal mo bago matapos ang taon? Maaari mo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras natin ngayon ay 10:37 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The Asian Network of GIS-based Historical Studies, in collaboration with a project on GIS-based global history from Asian perspectives, the Philippine Geographical Society Incorporated, and the University of the Philippines Department of Geography will be holding ANGIS 2016, the fifth international conference on Asian Network for GIS-based Historical Studies. This will serve as a venue for forming new insights and perspectives that will challenge conventional historical researches through collaboration among member institutions and partners. The ANGIS conference will be on December 1 to 3, Thursday to Saturday, in Balay Kalinaw, UP Diliman. See you there.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At nagbabalik tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka, ito pa rin si Buddy Roman and syempre kasama pa rin natin mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Buddy Dex, Buddy Miko, Buddy Cha, Buddy Bat, and Buddy Aya. Hello mga buddies!
Hello!
And so ngayon nga, magandang Wednesday morning pa rin sa atin. And kanina napag-usapan natin yung different activities. Syempre, dahil nga kasi simula pa lamang, ang mga napag-usapan natin ay yung mga application, recruitment, and everything. Ngayon naman pag-uusapan natin, let's dig deeper, paano ba natin mapapatupad nga ang sustainable development dito sa ating bansa at iba pang mga issue na may kinalaman sa sustainable development. Unang-una sa lahat, syempre, hindi alam naman natin na hindi lahat ng mga Pilipino ay alam kung ano nga ba yung sustainable development. So para sa ating mga buddies, ano nga ba ito? In layman's term, paano natin papaliwanag ano yung sustainable development?
Yung sustainable development para sa akin at the most simple is ito yung tuloy-tuloy na na development. So ibig sabihin nagde-develop ka pero hindi mo na de-deplete yung resources or kung ano man yung necessary elements for the future generation. So ibig sabihin nun, habang nagsasucceed yung present generation, hindi mo nakukuha yung para sa mga susunod pa na henerasyon. Yun yung pinaka basic na naiisip ko about sustainable development.
Ang sustainable development goals para sa akin o yung SDG, kung familiar siya, siya yung katuloy ng MDG, yung Millennium Development Goals. So, kung MDG ay Millennium Development Goals, ang SDG, para madaling tandaan, ito, imbento ko lang to, ay yung SDG ng mga susunod na dapat gawin. So,
okay.
Continuing what was started before. So, why go halfway?
So ngayon, nabanggit na rin natin yung MDG. Sa tingin nyo ba, naabot natin yung Millennium Development Goals?
Okay. To be realistic, ano? Ang rason kung bakit meron tayong SDGs ngayon is that siguro for some MDGs, naabot natin sila. So for example, yung for maternal healthcare, mas gumanda naman siya sa Pilipinas. Naabot naman natin yun. And especially, pati na rin sa gender equality. Pero, ang rason nun kung bakit nagkaroon tayo ng SDGs ay dahil yung iba, nakita natin na may mga factor na hindi na-consider sa MDGs. Kasi yung MDGs ay 8 lang dati. So, ngayon, naging 17 tayo. Kasi, nakita natin na may mga iba pang factor na dapat i-consider para maging masabi na ang development ng isang bansa ay sustainable.
Okay. So, ano ba ang pinagkaiba ng sustainable ng development sa progress? Kasi 'di ba pag development ang pag progress, okay, medyo may development. May kumbaga umangat siya. Paano ba may ma-differentiate yung progress sa development? Bakit siya tinawag na development instead na sustainable progress?
Kaya siya tinawag na sustainable development kasi yun yung parang target natin. At kailangan natin ng tuloy-tuloy na progress to reach that type of development. Kumbaga yun okay. Yung demarcation line natin. So lumalabas that there can be no true development or true progress if you're not towards development.
So dito, may masasabi natin na hindi pwedeng may improvement lang. Dapat may ini-aim kasi tayo na masusustain natin. Hindi pwedeng, okay na, nag-improve na tayo sa ganito. O sige, okay na yun. Hindi pwede. Dapat meron talaga tayong aabutin and masusustain natin yun. Ngayon, mga buddies, ano ba para sa inyo rate from 1 to 10 yung sustainable development or yung development kung masasabi natin dito sa Pilipinas? And bakit?
Ako, I would say nasa 7.
7.
Nasa 7 kasi...
So, pasado tayo.
Kasi madami pa rin pwedeng gawin. Yun nga yung sabi ko kanina. Sa part ko as the ambassador for SDG 16, the law has so much to offer. Ang daming nangyayari sa paligid natin, especially in light of current events na pwedeng na-tackle differently. Pwedeng ma-tackle differently. And yung role ng government sa sustainable development na kaya ko siya binigyan ng 7 is hindi pa sapat para sabihin natin na we're already there in terms of achieving what we want to achieve as a nation.
Yes, buddy.
Para sa akin naman, bigyan ko siya ng 7 din.
7.
Kasi kung ang MDG, yung maraming dapat gawin noon. Ganda na naman. Ngayon, marami na tayong nagawa. Ang tanong natin ngayon is, ano yung mga susunod na dapat gawin? Ano yung mga gaps? So, yun na lang yung i-address natin para mas targeted yung approach. Kaya maganda rin yung strategy ng 2030 Youth Force na talagang grassroots yung paraan ng pagkipagtulong at paglalunch ng mga projects.
Kumbaga, education talaga hanggang sa pinaka baba. Kumbaga, lahat talaga kailangan masakop. Hindi pwede yung mga leaders lang. Ayan. Yes, May. Okay, ayan. Ito, meron kaming nakita yung Leave No One Behind na inyong parang campaign. Ano ba itong Leave No One Behind natin?
Ito yung galing sa mother na 2030 Youth Force. Nung nagkaroon sila ng conference sa Bangkok, ito yung mga hashtags nila na dapat since we are targeting sustainable development goals para sa bansa, dapat lahat, sabi nga sa DZUP, diba, kasali ka. So yun, syempre, since Leave No One Behind, dapat tulong-tulong tayo para ma-involve lahat para towards the attainment ng SDGs.
Actually, ito yung mismong adhikain ng UN kung saan inorganize yung Sustainable Development Goals. Kasi napansin nila na doon sa MDGs, yung iba't ibang bansa, iba't iba ng rates ng development at ng pag-progress. So, napansin nila na yung mga malalaking bansa, yung mga iba ng progresibong bansa, mas lalong naging progresibo. Naiwan yung mga maliliit na bansa na kulang ng suporta, kulang ng mga resources. So, ang plano ng UN ay dalin yung mga resources ito, yung mga may kaya, tulungan yung mga nangangailangan ng assistance.
So, kumbaga, hindi nga lang natin pwedeng tingnan kung ano yung problema ng first world countries. Hanggang sa third world countries at dun sa mga regions, cities, everything, lahat talaga dapat makuha or maabot natin. So, ito, isang tanong, paano ba ang role ng kabataan sa pag-abot ng global goals na ito? Kasi tayo dito, karamihan sa atin, mga kabataan pa rin. Youth Force in the Philippines. Ano ba ang role ng ating mga kabataan?
Yung role ng kabataan ngayon is yung, para sa akin, yung magbigay ng perspective on the Sustainable Development Goals. Kasi importante ngayon is yung global and social inclusivity. Yung lahat matugunan ng pansin. Hindi na kasi mag-work out yung problema ng dating mga nangyari na divided yung mga nations, divided yung society. So, ang role ng kabataan is to give the perspective na open-minded sila, na sila yung willing na mag-welcome ng new thoughts, ng new activities to better advocate the goals, to better advocate the needs of society.
Mm-mm. So, talagang dapat makialam ang mga kabataan na katulad natin. Para sa inyo ba, o kayo mismo, Youth Force in the Philippines, papaano nyo nakukuha o napupukaw ang interest ng mga kabataan? Kasi syempre, hindi nga unang-una sa lahat, yung problema pa nga lang ng knowledge about sustainable development, hindi naman natin nalalaman lahat. Ngayon, papaano, anong mga activities na naiisip nyo or anong ways kung papaano nyo mapupukaw ang interest ng mga kabataan?
Well, we started sa online talaga kasi lahat naman tayo, di ba? Aminin natin, lagi tayong online mga 80% of the time. Yung 20% na sa biyahe or natutulog, di ba? So, since youth nga ang target and yun, dun kami, dun yung initial thought namin na we start online. Online based kami lahat, as in kahit yung discussions, everything na, uy, ano, share natin to, ganyan, ganyan. So, una, para ma-pick yung interest ng kabataan. Well, for the plans, paano ba?
Mostly awareness yung gusto naming i-build. Kasi naniniwala kami na yun muna yung focus. Kasi bago ka kumilos, kailangan alam mo muna yung gagawin mo. At naniniwala kami na malaki yung kapangyarihan ng social media. Kasi sa kasalukuyan, ang mga kabataan ang bumubuo sa pinakamalaking porsyento ng mga Pilipino ngayon. So, kung kaya nating ipatrend ang ALDA with 38 million tweets at pati UN nagulat na kasi sobrang push sila ng push para mag-trend ang sustainable development goals. Tapos nagulat sila, ano itong ALDA na to? Kung kaya nating ipatrend yung mga bagay na ganun, ibig sabihin kaya nating ipatrend yung mga importanteng bagay kagaya ng sustainable development o yung mga issues ng bayan.
Ayan, so ngayon sa mga bodies natin, lalo-lalo sa mga kabataan, ano ang inyong iiwang mensahe para sa kanila? Buddies.
Napatuloy lang na makialam at makilahok sa lahat ng diskurso, online, offline, sa eskwelahan, sa kalsada, at kung saan man, kung saan mo kaya na may gawin ka. Kasi hindi pwedeng maghihintay ka lang at lagi lang tayong aasa sa mga taong matatanda, o sa mga taong nasa pwesto, o sa mga taong may resources para gumawa. Kung ano yung kaya nating gawin, whether mag-post sa social media, mag-share, mag-report, o yayain ang mga friends natin para gumawa at bumuo ng isang proyekto. Kayang-kayang gawin at pwede yung gawin.
Ayan. So sa ating mga bodies, kayang-kaya natin. Mga kabataan, kayang-kaya nating makialam. Kaya naman mamaya, makakasama pa rin natin sina bodies mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Pero syempre, bago tayo mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ang ating question for the week. Ano ang goal mo bago matapos ang taon? Maaari nyo sagutan ng Pulse Alarm sa via facebook.com/samahangbidongbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras natin ngayon ay 10:51 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
From the UP Broadcasters Guild, happy 58th anniversary, DZUP! Woo!
Sa DZUP 1602, kasali ka! Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Sun! 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 Sun!
tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/THCFPH for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng BZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
And we're back dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman and syempre kasama pa rin natin sino Buddy Dex, Buddy Miko, Buddy Cha, Buddy Bats, and Buddy Ea mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Hello mga buddies!
Hello!
Ayan, syempre ngayon naman, dumako na tayo sa Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan, anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ina-embody ang side ng buong 2030 Youth Force in the Philippines. Unang-una, Baron Geisler peed on Ping Medina in an improvised scene of indie film Bubog. Go! Go!
X.
Ayan, so, go lang, sagot lang kayo. Bato prays for rain on the day of the EDSA rally. Go.
X.
Ayan, the upcoming Samsung Galaxy S8. Go.
Pass.
Business
Pass.
Animated film Moana.
Check.
Disney World Florida's new Avatar theme park set
Check.
To open.
Check.
Rosanna Ross is to marry her girlfriend this December.
Pass.
Duterte described FVR as his number one supporter and critic.
Pass.
Dictionary.com's word of the year is xenophobia.
X.
Vic Soto says he respects the taste of MMFF screening committee, but the committee did not respect the taste of the Filipino people.
X.
Hela sa Hiwaga ng Hapis was screened on 34th Torino Film Festival.
Check.
Bongbong Marcos asks Supreme Court to bear unused SD card from last elections. Ayan. Ayan, so ngayon, nalaman natin yung ilang mga opinion ng ating mga bodies. Pero syempre, malalaman pa natin yung iba pa sa pamagitan ng False Alarm.
Iba't ibang opinion sa isang tanong. Ito na ang False Alarm.
At tinanong nga natin ng ating mga buddies kung ano ang goal mo bago matapos ang taon para sa ating False Alarm. Ayon kay Buddy Paul Omer Bicol, pumayat in time for grad pic shoot. Ayon naman kay Buddy Michiko Palaran, stay alive. Ayon naman kay Buddy Jaslyn Nicolas, huwag na magkasakit, last na dapat to. Ayon naman kay Buddy Eric Sanchez, maka-move forward. And kay Buddy Alfred naman, maka-graduate. Ayon naman kay Buddy Shera, magpa-tattoo. Ayon naman kay Tracy Capule, Buddy Tracy, maggala, gawin yung bucket list na ano na. Ayon naman kay Buddy Estelle Gui, pumayat kaso malabo ata. Kay Buddy Glad Real Omilio naman, gusto ko makagawa ng list ng bagay na gusto ko ma-achieve para sa susunod na taon. Kay Buddy Christian Fenis naman, makapag-drawing ng 365 drawings para sa 2016. Ayon naman kay Buddy Lainey Bernardino, maging tunay na masaya na ulit. At ayon naman kay Buddy Paolo Abbas, pumasa sa subjects ko this sem. Kayo mga buddies, ano ang inyong mga masasabi? Ano ang inyong goal para sa bago matapos ang taon?
Makapasa. Graduate.
Graduate. Ayan, ikaw mo. Di chat.
Matapos ang backlogs.
Matapos ang backlogs, okay.
For me, nag-start kasi ako mag-start. turuan yung sarili ko magsulat ng sa kaliwa kasi right-handed ako. So, oh, probably yun.
Okay, ikaw ba?
Para may connect pa din sa Sustainable Development Goals, leave no one behind. So, sa lahat ng naiwan, iniwan,
oh,
tanuhan na para kayo ay mahalin naman.
Ikaw ba, di Aya?
Nasaan yung goal mo? Magmahal o mahalin?
Pwede naman both.
Kaloka.
Ikaw ba, di Aya?
Mahalin lang ng mahalin ang aking sarili, kapwa at bayan.
Ayan! Oh. So maraming salamat, Buddy Dex, Buddy Miko, Buddy Cha, Buddy Bats, Buddy Aya, and Buddy Cha mula sa 2030 Youth Force in the Philippines. Thank you so much. Sa ating mga buddies na nakikinig, maaari nyo pa rin kaming sundan sa pamamagitan ng Facebook namin, facebook.com/namahangbidangbida or Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari kayong mag-iwan na doon ng comments or suggestions. I-like din ang DZUP Facebook page natin, facebook.com/DZUP1602AM. Ayan, bukas 10 to 11am pa rin, ikaw naman. And syempre sa Monday, Servisyong Tatak UP 9 to 10am. And syempre, Wednesday pa rin next week sa Mahang Bidang Bita dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, mga buddies, kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!